Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje jums pateiksime kiek kitokį palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Apie labai tokią specifinę arkivyskupo Teofilio Matulionio gyvenimo etapą mums papasako šiandien ir labiau susipažinti padės Vilniaus universiteto dėstytojas, istorikas Arūnas Streikus. Sveiki, malonu, kad jūs sutikote Marijos radijui papasakoti apie tą laikotarpį, kai jis buvo areštuotas ir ne vieną kartą turbūt, ir apie jo laiškus, kuriuos jisai vienokiu ir kitokiu būdu parašydavo, perduodavo, galbūt net ir gaudavo iš savo draugų, nežinau. Taigi ši laida turi ir intrigą, taigi gerbiamas Arūnai, tie laiškai, kodėl jie pateko į jūsų darbo sritį kaip istoriko, kokie buvo motyvai?
Taip, tai iš tikrųjų istorikai labai vertina tokius šaltinius, kurie yra vienalaikiai gyvenama istorinio asmenybių ar įvykių laikotarpį, ir iš tikrųjų ypač dienoraščiai, laiškai yra galimybė mums pažvelgti į, na, pro tokį pravertą durų plyšį, iš tikrųjų tą laikotarpį, tą gyvenamą laikotarpį, ir geriau pažinti asmenis, nes, na, iš tikrųjų, ypač laiškai, rašyti artimiems žmonėms, giminėms, negalvojant, kad kažkada kažkas tuos laiškus skaitys, iš tikrųjų atveria, daugiausia pasako apie juos rašiusių asmenų vidinį pasaulį, to meto kasdienybę. Tai tokie laiškai, iš tikrųjų, kadangi vyskupas Matulionis nerašė nei dienoraščio, mes žinom daug jo tokių laiškų neoficialių rašytų, ne kažkokiams valdžios institucijoms, ne visuomenės veikėjams, bet būtent tokių asmeniškų laiškų. Tai vienas iš tokio ploštelio laiškų būtent ir yra jo laiškai rašyti broliams, brolienėms ir jų vaikams iš kalėjimo, iš jau paskutinio vyskupo Matulionio kalinimo laikotarpio, tai yra nuo 47 metų iki tol, kol jis grįžo į Lietuvą 1956 metais. Ir čia yra du, galima sakyti, žmonės, juos įsaugoja. Dvi vietos, kur šiuo metu žinoma yra jo tų laiškų, tai vieną ploštelį laiškų išsaugojo brolio Jeronimo dukra Marija Matulionytė Bendoraitinė, o kitą ploštelį išsaugojo Teofilius Pilka, vyskupo Matulionio pusėserės sūnus, kuris labai daug bendravo su vyskupu ir vėliau jam padėjo netgi pargrįžti į Lietuvą. Tai iš šitų dviejų ploštelių, kai bendroji suma tai yra apie maždaug 150 laiškų, mes ir galime šiek tiek daugiau sužinoti apie vyskupo Matulionio kalinimo laikotarpį ir jo bendravimo su artimiausiais žmonėmis būdą. Ir tas, iš tikrųjų, tie laiškai yra labai, na, tokie, nors galbūt iš pirmo žvilgsnio, žvelgiant istoriko žvilgsnio, ir nėra labai, labai informatyvus šaltinis, daug ką pasakantis, bet kai kurios detalės iš tikrųjų yra labai įdomios.
Reikia manyti, kad vis tiek tie laiškai buvo kažkiek prižiūrimi cenzūros, ar jie išverčiami, ar turite tokių žinių, ar jisai laisvai gali reikšti savo mintis, savo mąstymus, rašydamas tos laiškus į Lietuvą. Turbūt istorikai žino tą faktą, kaip čia reikėtų pakomentuoti.
Tai iš tikrųjų tie išlikę laiškai į kelias grupės galima suskirstyti. Tai vieni iš jų rašyti dar pakeliui į Vladimiro kalėjimą, kiti jau vyskupui išėjus iš kalėjimo, bet dar esant invalidų namuose. Iš tikrųjų tai tiksliau būtų vadinti tą vietą invalidų lageriu, kurio vyskupas Matulionis irgi buvo praktiškai prievarta ten laikomas dar kelis metus pasibaigus kalinimo laikui. Tai tie laiškai yra skirtingi rašyti iš šitų visų vietų. Tai be abejo, tuo laikotarpiu, kai vyskupas Matulionis jau buvo kalėjime, buvo atvežtas tik tai 48 metų pavasarį ir iki 53 metų, kol jis ten buvo, tai tie visi laiškai buvo rašomi, turėjo būti rašomi rusų kalba, kad kalėjimo cenzoriai juos galėtų patikrinti ir išbraukti nereikalingus jų požiūrių dalykus. Ir iš tikrųjų tuose laiškuose rašytuose iš kalėjimo mes matome nemažai kalėjimo cenzūros įsikišimo ženklų, už tušuotų laiškų vietų, kur, kaip galima spėti, vis tik tai buvo rašoma labiau apie kalėjimo sąlygas. Ir kalėjimo cenzoriai buvo, būtent jiems opiausia buvo šita laiškų dalis ir į tuos visus kažkokius jų požiūrių dalykus, kurie nepriimtini tuose laiškuose išbraukdavo. Tuose anksčiau, dar iki patekimo į kalėjimą, rašytuose laiškuose, pakeliui rašytuose laiškuose, tai tų cenzūros ženklų gal nelabai matome. Ir kai kuriuos iš jų net vyskupas dar rašė lietuvių kalbą, vėliau jau rašė ir rusų kalbą, nes matyt suprato, kad galbūt jie lengviau gali pasiekti giminaičius. Na ir šiek tiek galbūt jau laisviau, plačiau vyskupas rašė po to, kai išėjo iš kalėjimo ir pateko į tuos invalidų namus. Tie laiškai jau rašyti lietuvių kalbą, žymiai didesnės apimties, daugiau tų detalių pateikė vyskupas, nes tuose laiškuose iš Vladimiro kalėjimo, tai jie ten tokie, galima sakyti, yra tokios jau nusistovėjusios formos, apie save rašo labai, labai lakoniškai ir daugiausia teiraujasi apie brolių, kitų giminaičių sveikatą, jų rūpešius, perdoda linkėjimus. Ir na, tie laiškai iš tikrųjų iš kalėjimo rašyti laiškai yra labai, labai koncentruotas toksai istorinis šaltinis, bet vis tik tai irgi šitą pasakantis apie vyskupo laikyseną, jo dvasinę būklę ir na, gal net labiau galima sakyti apie psichologinę būklę. Ir na, visų pirma, turbūt pažymėtina, kad vyskupas pat pradžioje, jau pirmosiuose laiškuose, niekada niekur nesiskundžia nei savo sveikata, nei savo tuometinę būklę. Na, iš tikrųjų, vyskupas tuo metu atsidūręs kalėjime, jau galima sakyti taip, gerai žinojos sovietinių įkalinimo įstaigų kasdienybę, papročius ten esančius ir gyvenimo sąlygas, todėl, na, iš tikrųjų, jo tas, na, kažkaip tai ypatingai turbūt ir nesukrėtė paskutinis įkalinimas, nes jis gerai žinojo, kur eina ir kas ten jo laukia. Niekur, nei viename laiške man neteko užtikti, kad jis selvartautų dėl savo situacijos patiriamų sunkumų. Dažniausiai apie save vyskupas tuose iš Vladimiro kalėjimo rašytuose laiškuose parašo vos vienu ar pusę sakinio, kad jis laikosi gerai, jo sveikata gera ir daugiau apie save praktiškai nerašo. Jau pirmieji laiškai rašyti pirmomis 49 metų dienomis ne tik patvirtina gerą jo fizinę, sakykime taip, psichologinę būklę, bet ir viena kita užuomina, viena kita detalė tuose laiškuose irgi paliudyja apie jo ir tokią na, tuometinę kasdienybę. Štai pavyzdžiui, galima pažvelgti vieną jo laišką rašytą broliui Jeronimui. Pačioje 49 metų pradžioje, tai jis čia prašo brolio reguliariai siuntinėti jam laikraščius, leidžiamus sovietinėje Lietuvoje. Ir taip pat prašo atsiųsti jo turėtus užsienio kalbų žodynus, vokiečių rusų, prancūzų rusų, taip pat savarankiško mokymosi vadovus. Tai iš to galim spręsti, kad daugybė laisvo laiko, kurį vyskupas turėjo kalėjime, nes Vladimiro kalėjimo kaliniai buvo, na, savotiškai galima sakyti, privilegijuoti. Jie nebuvo varomi į darbus, dėl to tą laiką vyskupas galvojo išnaudoti taip pat ir kalbų mokymuisi.
Jūs paminėjote Vladimiro kalėjimą. Galbūt klauso žmonės, kurie nėra istorikai ir jie nežino, kas tai yra. Visoje toje sovietinėje imperijoje Vladimiro kalėjimo reikšmė, ar tai buvo pagrindinis, bazinis tokių kalinių laikymo, sakykime, punktas, ar tai buvo kažkuo ypatingas kalėjimas?
Taip, tai Vladimiro kalėjimas turėjo iš tikrųjų gana senas tradicijas, dar nuo carinių laikų. Tai buvo kalėjimas skirtas, na, galima sakyti taip, pavojingiausiams, ar bent laikytiems pavojingiausiais sistemos priešams, svarbiausiams politiniams kaliniams. Tai čia galima paminėti, kad ir nemažai Lietuvos politinio elito žmonių čia irgi buvo atsidūrę. Pavyzdžiui, paskutinis ministras pirmininkas Merkys ir keletas kitų politinių veikėjų, taip pat ir dvasininkų. Tai be vyskupo Matulionio galima paminėti, kad čia kalėjo ir arkivyskupas Mečislovas Reinys ir neišėjo iš to kalėjimo. Tai jeigu labai trumpai, tai galima sakyti, kad na, iš tikrųjų patekimas į šitą kalėjimą jau liudijo savotiškai sovietų režimo požiūrį į tuos asmenis kaip na, pavojingiausius sistemai žmonės.
Tuo laiku NGB, KGB ir visos tos GRU, visos bolševikų įsteigtos, sakykime, sekimo prievartos areštų ir kitokios prevencijos persekiojimų sistemos, organizacijos, kaip mes jas dabar bepavadintume, ar tai būtų teroristinis ten kažkoks apibūdinimas, ar koks kitoks tuo metu tai buvo teisėta valdžios institucija, sakykime, teisėta, ir ji vienokiu ir kitokiu būdu veikė. Įdomu būtų sužinoti, vat, tie laiškai, kurie yra jūsų akiratyje, tai jie turbūt yra tik tais tie legalus, kuriuos gavo giminaičiai ir perdavė, o iš archyvų rusiškų, sakykime, Rusijoje esančių archyvų, ar kažką pavyko gauti, ar yra Lietuvoje žinoma, kas nors kas grįžo. Žinoma, būtų įdomu sužinoti ir apie arkivyskupo Mečislovo Reinio, sakykime, tos istorijos. Jie kartu ten šalia visai, kaip palaikai buvo gražinti.
Arkivyskupas Reinys, turbūt daugiau žinom būtent apie arkivyskupo Reinio buvimą kalėjime, kadangi buvo nuvykę istorikai ir iš ambasados, Lietuvos ambasados Maskvoje delegacija ten į Vladimiro kalėjimą. Ten šiuo metu irgi yra toks įsteigtas tarsi ir muziejus, archyvas. Ir arkivyskupo Reinio kalinio byla yra peržiūrėta ir istorikai žino apie ją. Ir na, galima tokiu būdu tarsi na, palyginti ir manyti, kad daryti prielaidą, kad ir vyskupo Matulionio maždaug tokia pat buvo byla ir tokio pat pobūdžio dokumentai. Na, iš tikrųjų, tose kalinio bylose irgi tas ypatingai kažkokios įdomios informacijos nėra, tai daugiausia tose bylose būdavo kaupiami, jeigu, tarkim, kaliniai buvo tardomi dar ir kalėjime, tai tie tardymo protokolai, taip pat duomenys apie tai, kur, kokiose kamerose buvo kalinami, kažkokie tai, grinai, tokie kalėjimo vidinių gyvenimų susiję dokumentai. Na, gal galima čia pasakyti, dar kalbant apie kalinimo sąlygas Vladimiro kalėjime, kad kaip tik, kai vyskupas Matulionis į jį pateko, gana greitai buvo labai suvaržytas to kalėjimo kalinių bendravimas su išorė. Jeigu iki tol jie galėjo per mėnesį rašyti ir gauti po du laiškus, tai nuo 49 metų kovo pirmos dienos buvo įvesta tokia griežta taisyklė, kad tik tai du laiškus per metus jie galėjo rašyti ir gauti. Ir tuos laiškus jie galėjo rašyti tik tai giminėms. Tai vyskupas Matulionis ir daugiausiai ir bendravo būtent su broliu Juozapu ir broliu Jeronimus. Na, turbūt su jais artimiausios ryšius ir iki tol, iki kalinimo jisai palaikė. Jiems daugiausiai rašė ir juos bendravo su kitais šeimos nariais, kurie jam buvo labai svarbus. Per juos viską sužinodavo. Tai ir taip pat dar galima pasakyti, kad tuo pačiu metu nuo 49 metų buvo uždrausta siūsti kaliniams Vladimiro kalėjimo kaliniams ir siuntinius. Piniginės perlaidas galėjo jie gauti ir pirktis papildomus maisto produktus kalėjimo parduotuvėje. Na, aišku, toje parduotuvėje, kaip ir visur sovietinėje imperijoje, aišku, tas asortimentas, kaip galima manyti, buvo skurdus, bet na, tokių galbūt būtiniausių produktų jie ir galėjo įsigyti. Tai vyskupas Matulionis laiškuose niekuomet nepamiršdavo padėkoti savo broliams už tą paramą nuolatinę, ne tik tai materialinę, bet taip pat ir dvasinį palaikymą maldomis. Na ir netgi kartais vyskupas tuose laiškuose net tokį išreikšdavo apgailestavimą, kad na, remdami jį broliai skriaudžia savo šeimas ir galbūt galima būtų kažkaip sutvarkyti taip, kad na, jiems nereikėtų taip skriausti savęs ir savo šeimų, kad galbūt Kaišėdorių kurija kažkaip galėtų daugiau prisidėti prie paramos. Na, bet problema ta, kad na, iš tikrųjų vyskupas Matulionis tiesiogiai negalėjo niekaip kontaktuoti su Kaišiadorių vyskupijos dvasininkija, tik tai per brolius kažko paprašyti, kažkokią būtiniausią informaciją sužinoti. Tuose galbūt pirmosiuose laiškuose dar pakeliui į kalėjimą vyskupas Matulionis iš tikrųjų gyvai domėjosi tuo, kas vyksta jo vyskupijoje ir tokiaip netgi kartais maskuodamas savo tikrasias intencijas klausdavo apie tai, kas ten vyksta, perduodavo linkėjimus jam artimiausiams dvasininkams. Tai čia vienas iš tokių galbūt įdomesnių, galima irgi pateikti pavyzdį 49 metų pabaigoje. Vladimiro rašytame laiške klausė brolio Jeronimo patikslinti tokiais žodžiais. Rašiai apie vyskupijos mirtį, tačiau neparašiai, kur palaidojo, Kaune ar kitoje vietoje. Šiuo atveju akivaizdu, kad vyskupas nori išsiaiškinti, kuogi pasibaigė režimo planai, kai Kaišiadorių vyskupijos administravimą po jo palikto įpėdinio prelato Bernardo Sužiedėlio suėmimo perduoti kurios nors kitos diecezijos valdytojai.
Žinoma, klausantis tokių istoriko pastabų arba tyrimo objekto išaiškinimo, kad pavyzdžiui, du laiškai per metus. Ir norisi staptelti prie šito fakto. Tas faktas labai iškalbingas. Du laiškus galėjo gauti per metus ir du parašyti. Kaip istorikai vertina bendrame tuometinės sovietinės imperijos kontekste, vat tokie parėdimai, tokie reikalavimai. Tai buvo kaip jau visiško nužmogėjimo, ar tai buvo kaip tik humaniški labai tokie nutarimai?
Ne, tai akivaizdžiai liudija režimo pastangas kažkaip tokiu būdu izoliuojant visiškai nuo išorinio pasaulio tuos savo laikytus pavojingiausius oponentus. Akivaizdžiai turbūt siekta juos palaužti. Tačiau, palaužti tokias asmenybės kaip vyskupas Matulionis, kurie jau minėjau, ne pirmą kartą susidūrė su sovietinė ta nužmoginimo ir kalinimo sistema, tai tas turbūt didesnio poveikio jiems nepadarė. Tai toks ir vyskupo Matulionio tuose laiškuose, kuriuose jis jau dar prieš tą įvedant taisyklę, informuoja brolius apie šitą taisyklę. Toks irgi, iš tų laiškų dvelkia tokia nepajudinama ramybė. Ir pasikliovimas Dievo valia, jis informuoja, sako, va dabar mes bendrausim žymiai rečiau ir prašo brolius dėl to per daug nepergyventi, tiesiog daugiau melstis už jį ir jis melstis už juos. Tai, iš tikrųjų, irgi turbūt kažką pasako apie vyskupo asmenybę, jo būseną kalėjime.
Norėtųsi dar kitų rakursų pajudinti šią temą. O sakykite, ar yra žinoma apie tai, kad kai grįžo arkivyskupas Teofilius iš įkalinimo įstaigos, ar jis rašė ten buvusiems likusiems kaliniams, ar yra tokių žinių? O gal buvę kaliniai jam rašė iš Vladimiro kalėjimo ar iš kitų nutrėmimo vietų, jeigu etapais buvo kažkur perkelti?
Čia iš tikrųjų to susirašinėjimo su jau grįžus, su buvusiais kaliniais būtų matyt, bet nežinoma, visi tie laiškai, visa ta jo korespondencijos apimtis, čia gal tik tai iš kai kurių nuotrupų jau esančių jo operatyvinio sekimo byloje, vestoje ir sudarytoje jam grįžus iš kalėjimo, galima matyti, kad vyskupas Matulionis prisimindavo ir iš tikrųjų turbūt su kai kuriais asmenimis susirašinėjo, tai čia galima paminėti kaip vieną tokį atvejį, tai tokį žymų misionierių slovaką jezuitą Vendeliną Javorką, su kuriuo vyskupas Matulionis jau susipažino tose invalidų namuose Potmoje ir palaikė su juo ryšius ir jam grįžus jau į gimtinę. Susirašinėjo su juo, bet mes nežinome tų laiškų turinio. O vyskupas Matulionis, kadangi jau buvo vienas iš tokių praktiškai beveik vienas iš paskutinių politinių kalinių leistų į laisvę, kuriam buvo leista sugrįžti į Lietuvą, tik tai 56 metų pavasarį jis, jau kai grįžo į Lietuvą, mažai kas bebuvo likę iš jo bičiulių kalėjime. Todėl, na, laiškų turbūt jis jau jiems ir neberašė. Na, galima dar paminėti, kad būdamas invalidų namuose, jau turėdamas daugiau galimybių susirašinėti, vyskupas Matulionis susirašinėjo su kai kuriais dvasininkais, kurie vykdė tą tokią apaštalinę misijinę veiklą tarp Sibire likusių lietuvių tremtinių, ne tik lietuvių tautybės, ir kitų tautybių katalikų tremtinių. Iš užuominų laiškuose giminaičiams galima matyti, kad jis susirašinėjo iš tikrųjų su kai kuriais iš tų dvasininkų, bet vėlgi mes nežinome tų laiškų turinio. Na, turbūt informatyviausi laiškai, vyskupo Matulionio laiškai rašyti iš Patmos invalidų namų buvo kunigui Jonui Pilkai, nes, na, kadangi jis irgi buvo giminaitis, su juo vyskupas Matulionis galėjo laisviau susirašinėti. Ir iš tų vat, būtent laiškų kunigui Jonui Pilkai mes jau galime matyti ir vyskupo, na, tą interesų ratą ir jo korespondentus kitus.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie palaiminto kankinio arkivyskupo Teofilio Matulionio gyvenimo istoriją, apie jo rašytinį palikimą, asmeninius laiškus šiandien jums pasakoja ir su jais padeda susipažinti istorikas Arūnas Streikus. Taigi, tęsiant šią laidą, ar yra laiškuose, sakykime, istorikų aptinkama kokia nors medžiaga apie tai, kad arkivyskupas Teofilis Matulionis būtų norėjęs perduoti kažkokią ypatingą žinią, pavyzdžiui, kažkokį laidavimą, kažkokį patarimą, kažkokią ypatingą informaciją, kurią galbūt jisai Ezopo kalba paslėpė po kokiu nors buitiniu dalyku. Vat tas, aš suprantu, kad intelektualas, dvasininkas, kuris turėjo tikrai ypatingą tokią jautrumo dovaną, būtent jautrumo dovaną, jautrumo aplinkai, jautrumo kitiems žmonėms. Ir mes tai matome iš jo laiškų, sakykime, įvykus Lietuvos okupacijai, laiškų dokumentų, kuriuos jisai kaip arkivyskupas siūsdavo vietų įgaliotiniams, juos kreipdamasis ypatingai pagarbiai. Ir ta ironija tokia buvo jaučiama, tokia su, sakykime, kažkokiu tai NKVD viršininku, aukšto rango karininku, kuris daro nesąmonės kokioj nors palominės parapijoj, leisdamas enkavadistams mišių metu siautėti bažnyčioje, jis į juos kreipdavosi ypatingai pagarbiai. Didžiai gerbiamas, jūsų paragintas ir taip toliau. Va ta Ezopo kalba, va ta ironija, ar jinai atsiskleisdavo, o gal ir jisai sugebėdavo per tą kalbą kažką daugiau perduoti? Kaip jūs manot?
Na, kadangi šitie vis tiek laiškai yra rašyti ne dvasininkams, o jam artimiausiam žmonėms, tai iš tikrųjų tokių galbūt kažkokių tai ypatingų ezopinė kalba parašytų žinučių, kurias vyskupas Matulionis norėtų perduoti, čia ir sunku aptikti, galbūt, na, iš tų laiškų labiau atsiskleidžia jo bendras toks požiūris, bendrijo asmenybės bruožai, tai minėjo tas jautrumas iš tikrųjų aplinkai ir ypač toks jo artimas santykis su jaunais žmonėmis iš tų laiškų atsispindi, tai netgi jau vėliau iš Potmos invalidų namų rašytose laiškuose jis gyvai domisi, kas vyksta Lietuvoje ir ypač įdomina, koks yra jaunimo santykis su religija, nes, na, iš tikrųjų jis paliko Lietuvą, jau tuo metu buvo palikęs Lietuvą prieš beveik 10 metų ir sunkiai įsivaizdavo situaciją Lietuvoje ir jis ne viename laiške prašo parašyti, kaip jaunimas, ar yra jaunimo bažnyčiose, kokios tos jaunimo nuotaikos. Ir taip pat iš jo laiškų, ypač rašytų brolių vaikams, irgi toks, na, matosi labai jo artimas, sakyčiau, netgi tėviškai bičiuliškas santykis su jaunais žmonėmis, su jų rūpešiais. Ir jis labai, labai, na, smulkmeniškai net kartais domis ir po to komentuoja brolių vaikų gyvenimo tuos vingius ir kartais netgi duoda tokius praktiškus tėviškus patarimus. Jiems, na čia vat, galima irgi paimti tokį pavyzdį iš jo laiško krikštasūniui Mindaugui, kuris irgi negaili tokių praktiškų patarimų. Tai rašo laiške: labai džiugu, kad išsirinkai specialybę su lyg noro, tinkama ir studijuoji su įdomumu ir malonumu. Ir aš kadaise mėgau ir sekėsi braižyti geometrijos braižinius. Ir toliau vyskupas rašo, čia jau komentuodamas jo laisvalaikį, nepatarė jam treniruotis imtynėse, vietoj to siūlo gimnastiką. Ir sako, treniruotę neigiamai veikia ant širdies, o gimnastika, ypač sėdinti gyvenimą vedantiems, ne tik naudinga, bet būtina. Tai, na, toks atrodytų tokia kasdienybės šūkė, bet ji irgi liudija apie vyskupo, na, tą santykį su jaunu žmogumi, su jam aktualiais dalykais.
Ar galėtumėte pasakyti, kokios apimties būdavo tie laiškai, kurie išeidavo iš kalėjimo ir pasiekdavo Lietuvą? Du puslapiai, trys, keturi, dvi pusiai ar vienpusis lapelis?
Tai rašyti iš Vladimiro kalėjimo tie laiškai būdavo tikrai neilgi, jie daug dažniausiai būdavo ant vieno lapo parašyti, ant abiejų jo pusių. Nes, na, kaip minėjau, kadangi tie laiškai galbūt netgi galėjo būti, čia nežinoma yra, bet galėjo būti, kad net buvo normuota jų apimtis ir ilgesnių tiesiog negalėjo rašyti. Vyskupas, kaip ir kiti kaliniai, na, jau tuose vėlesniuose iš invalidų namuose, tai jie jau yra žymiai, yra ilgesni net po 5-6 smulkiai tokius prirašytus lapus ir jau jie, kaip minėjau, rašyti lietuvių kalbą. Ir tai turbūt irgi rodytų, kad jie nebuvo kažkieno kito skaitomi prieš juos įsiunčiant. Nebent Lietuvoje galėjo būti tie laiškai skaitomi cenzorių, nes paprastai kalinių, politinių kalinių susirašinėjimas su adresatais Lietuvoje, jie buvo įtraukti tokius specialius sąrašus ir sovietų saugumo ta laiškų tikrinimo tarnyba jų praktiškai visus laiškus skaitydavo ir kai kuriuos netgi turbūt konfiskuodavo, ar bent jau, jeigu nekonfiskuodavo, tai jie buvo, na, jų turinys buvo konspektuojamas ir po to tokie memorandumai trumpi, o kai kurių svarbesnių jiems, operatyviai svarbesnių jiems laiškų turinys netgi ir visiškai buvo padaromi nuorašai ir, aišku, rusų kalba tie nuorašai, bet, na, yra vienas kitas netgi vyskupo Matulionio operatyvinio sekimo byloje toks rusiškai padarytas nuorašas iš vyskupo laiškų. Tai jie be abejo ir šitie laiškai buvo skaitomi, bet, na, adresatą jie paprastai pasiekdavo. Tik tie, kad vietų režimo atitinkamos struktūros žinojo jų turinį ir nežinia, ar vyskupas suprato, kad šitie laiškai rašyti jau vėlesnių laikotarpių irgi buvo skaitami, bet turbūt tai mažai kreipia dėmesio, nes gal tuo ir paaiškint būtų galima, kad, na, vyskupas Matulionis tuose giminaičiams rašytuose laiškuose pernelyg nebandė kažkokių, kaip jūs minėjot, perdavinėti žinučių, kažkaip palaikyti ryšį su vyskupijos, su dvasininkija, su kitais vyskupais, nes matyt galbūt nujautė, kad gali sužinoti tai tie, kam nereikėtų apie tai žinoti.
Taigi mūsų laida jau ir atėjo į pabaigą. Primenu radio klausytojams, jog jūs šiandien girdėjote istoriko Arūno Streikaus pasakojimą apie palaiminto kankinio arkivyskupo Teofiliaus rašytus laiškus iš kalėjimo. Ir gerbiamas istorikė, jeigu reikėtų apibendrinti tai, ką jūs pasakojat, kaip galėtume užbaigti šią laidą? Kokia išvada, kokia svarba?
Na, tai turbūt galima sakyti, kad šitie laiškai, na, jie neatveria kažkokių tai ypatingai naujų puslapių vyskupo Matulionio kaip bažnyčios žmogaus, kaip ganytojo istorijoje. Tačiau padeda žymiai geriau pažinti palaimintąjį vyskupą Matulionį kaip asmenį, kaip žmogų, kuriam rūpi labai kasdieniški dalykai, pergyvena dėl kiekvieno savo šeimos nario, dėl jo sveikatos, dėl jų gyvenimo kažkokių įvykių. Ir, na, tos mylinčio vyskupo mylinčio brolio paveikslas labai labai ryškiai atsiskleidžia tuose laiškuose mano požiūriu.
Ačiū Jums už pasakojimą, ačiū už skirtą dėmesį ir laiką Marijos radio klausytojams. Jūs girdėjote laidą apie palaiminto kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laiškus ir su jais susipažinti padėjo istorikas Arūnas Streikus, laidą vedė Liutauras Sarapinas. Sudie.